Полацк, Віцебск, Маладзечна, Заслаўе, Пінск, Гомель. Вось вельмі няпоўны спіс з геаграфічнага дыяпазону гарадоў удзельнікаў сёлетняй школы касцельнага спеву ў Браславе. Азёрны край як месца правядзення быў абраны невыпадкова. Чаму некалькі гадоў запар менавіта тут збіраюцца прадстаўнікі розных парафій Беларусі, тлумачыць мастацкі кіраўнік праекта, дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Уладзімір Няўдах.
Традыцыя харавога спеву такога на добрым прафесійным узроўні, я яшчэ як прыязджаў сюды, калі быў яшчэ студэнтам, я бачыў той старэйшы хор, цудоўна спявалі месы на лацінскай мове, а Інна Эдуардаўна, яна пачала ўжо дастаткова рана, яна была яшчэ, відаць, у старэйшай школе, і яна ўжо пачала працаваць з хорам. Мне ўразіла, скажам, у Мінску ў нас не было такога, вось, скажам, пераемнасць пакалення. Мене ўразіў той вось стары хор. Тут ўжо зараз, канешне, цягам часу змяніліся людзі, але вось гэтая супольнасць, якая вось аб'яднае, канешне, вельмі важна вось эта фігура кіраўніка хора, якая утрымае гэта на добрым прафесійным узроўні.
Інна Эдуардаўна Сапун, якую згадаў Уладзімір Васільевіч, асоба для браслаўскага касцёла легендарная. Яна аддала хору больш за 40 гадоў свайго жыцця і вядома, што раз прымае ўдзел у летняй школе, у якой сёлета таксама юбілей – 10 гадоў. Узмацняла радасць ад круглай даты існавання праекта яшчэ адна значная падзея. Выпуск новага спеўніка «Божа, мы цябе ўслаўляем», расказвае кіраўніца браслаўскага парафіяльнага хора «Санктуарыя Маці Божай браслаўскай валадаркі азёраў» Інна Сапун.
Мы гэтага спеўніка вельмі чакалі, таму што мы дакладна можам бачыць у іх тэксты, ноты, усё добра апрацавана і можам спяваць. Божа, мы цябе ўслаўляем, таму спевам мы прагнем славіць Бога. Галоўнай і адказнай асобай за працу над спеўнікам узяў на сябе Уладзімір Васільевіч Няўдах. Ён з'яўляецца кіраўніком секцыі каталіцкіх спеваў на Беларусі, на ўсе парафіі. Былі дадзеныя аб'яўкі такія, што збіраем песні, спевы для каталіцкага спеўніка.
А з Браслава ці ёсць?
Абавязкова. У нас ёсць шмат песень да Маці Божай Браслаўскай, менавіта валадаркі і апякункі нашага краю. Тэкст песні, якую мы вельмі любім, вельмі часта спяваем. Мы ідзём да цябе, твае дзеці, валадарка, на нас паглядзі. Тэкст гэтай песні напісала наша мясцовая паэтэса, а мелодыя і гарманізацыя гэта Уладзімір Няўдах.
Сёлета ўдзельнікамі летняй школы ў Браславе сталі 25 чалавек. Некаторыя з іх далучаюцца да праекта не ўпершыню.
Аксана Пінчук, я з парафіі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі горад Заслаўе. Чацвёрты раз я ўжо прыязджаю ў Браслав. Всегда нахожу возможность приехать, чтобы обязательно усовершенствоваться, потому что петь в костёле это не просто петь, а петь правильно. И очень счастлива и рада, что всегда здесь есть потрясающие преподаватели. Я в восторге от нашей Татьяны Игоревны, потому что она настолько отдается, до слез довела, как она всем нам пыталась вложить, там, отдавая свою энергию, прямо вот телом показывая, где правильно, где неправильно. Хочется всегда ей помочь. Я даже выучила наизусть все песни, чтобы смотреть на ее руки и делать так, как она хочет. Она реально отдает душу, и это чувствуется. Надо стремиться не петь лучше всех, а совершенствоваться над собой всегда во всем, даже в пении.
Падаецца, што тыдзень вельмі кароткі тэрмін для навучання, але прафесіяналізм арганізатараў і імпэт удзельнікаў у сваім спалучэнні спрыяюць атрыманню найкаштоўнейшых ведаў нават ва ўмовах абмежаванага часу. Плён жа гарачых летніх дзён будзе спрыяць больш якаснаму музычнаму суправаджэнню ў касцёлах у істотна большай перспектыве. Ксенія Сітнік, навіны культуры.